professori Markku Poutanen, nyt puhumme helmikuun tähtitaivaasta. Ja tähtitaivaalla ovat tietystikin nähtävissä talven tähtikuviot. Mitä niistä suosittelisit katsottavaksi nyt erityisesti helmikuun aikana?
Kyllähän se tähtitaivas niin talvisessa asennossa on, kun olla voi. Ja nimenomaan tuolla eteläisellä taivaalla on sitten sitä katsottavaa. Siellä on tämä monen tuntema Orionin tähtikuvio, tai ehkä koko Orionia, mutta siinä Orionin keskiosassa tämä Orionin vyö tai Väinämöisen viikate, sen tuntevat monet. Ja sitten siellä vähän matalammalla etelässä on tuo taivaan kirkkain tähti Sirius. Sitten sitä löytyy vähän ylöspäin kaksosten tähtikuvion Castor ja Pollux ja Ajomiehen kapellaa ja pienen koiran Procyonia ja Leijonan Regulusta. Siellä on aika paljon noita kirkkaita tähtiä etelässä, että oikeastaan tämä keskitalven tähtitaivas on melkein niitä komeimpia, mitä tuolta meikäläisen horisontista näkyy. Että sitten tietysti jos mennään tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle, niin näkyy ihan uusia tähtiä, mutta Suomesta katsottuna, niin jos sattuu tämmöinen komea talvinen pimeä yö, niin ilman muuta tuonne eteläiselle taivaalle kannattaa katsoa.
No entäs planeetat? Mitäs planeettoja nyt helmikuussa voi katsella taivaalta?
Itse asiassa aika paljon. Siellä on melkein kaikki planeetat nähtävissä, ehkä ei ihan yhtä aikaa, mutta yön aikana. Merkurius tulee tuossa helmikuun loppupuolella näkyviin iltataivaalle ja ehkä paremmin maaliskuun alkupuolella sitten näkyy matalalla auringonlaskun suunnalla. Venus näkyy oikein komeasti ja näkyvyys sen kun paranee tuossa maaliskuuta kohti mentäisi, eli Venus näkyy iltatähtenä. Jupiter yhtä lailla näkyy vielä iltataivaalla, se alkaa laskea sinne lännen suuntaan, mutta vielä sitä tässä helmikuussa maaliskuun alkupuolella pystyy Jupiteriakin katsomaan. Mars nousee iltahämärissä idästä ja on puolen yön jälkeen etelässä ja aamuyöllä näkyy vielä Saturnus. Eli kaikki nämä paljaan silmin näkyvät planeetat, niin kyllä ne tuossa yön kuluessa taivaalla ovat ja niitä voi sitten katsella. Ja varsinkin jos kaukoputki sattuu olemaan käytettävissä, niin sieltä sitten voi katsoa vaikka Jupiterin kuita tai aamuyöllä sitten Saturnuksen renkaita.
Onko Venus iltatähtenä kirkas?
Kyllä se on hyvin kirkas. Se on kaikkein kirkkain kohde sitten auringon ja kuun jälkeen taivaalla, että siitä ei oikeastaan voi erehtyä. Että oikeastaan hyvissä, siis todella suotuisissa olosuhteissa voi jopa nähdä varjon, eli Venus on niin kirkas, että pystyy näkemään sen heittämän varjon. Se ei tosi mikään helppo asia ole, mutta joskus semmoinenkin ihme tapahtuu, että jos oikein hyvin silmät tottuneet pimeään ja sitten sattuu paikassa olemaan, missä Venus näkyy hyvin, niin kyllä näkyy myös tämä Venuksen luoma varjo.
Venus on semmoinen planeetta, että siitä voi nähdä Venuksen vaiheetkin, jos katsoo kaukoputkella sitä. Miten se näkyy nyt tässä helmikuussa, jos kaukoputkella katsottaisiin sitä?
No Venushan, kun se kiertää lähempänä aurinkoa kuin mitä maa, niin Venuksella näkyy ihan samanlaiset vaiheet kuin kuulla. Eli silloin, kun Venus on kaikkein lähimpänä maata, se on maan ja auringon välissä ja silloin se ei näy, eli se on tämmöinen uusi Venus. Ja sitten kun se on tuolla kauempana sivulla, niin se näkyy sitten tämmöisenä sirppinä tai puolivenuksena tai vähän yli puolivenuksena. Ja tällä hetkellä nyt niin Venus on tuolla tulossa vasta sitten siihen kirkkaampaan ja kaukaisimpaan kohtaan, eli se on noin suunnilleen puolivenuksena. Ja se kiikarilla sitä oikeastaan vielä erota sitä muotoa, että siihen tarvitaan myös kaukoputki sitten tämän Venuksen näkemiseen sirppinä tai puolivenuksena. Ja mitä lähemmäs se maata tulee, niin sitä suurempana se näennäinen koko on, mutta tietysti sitten kun se alkaa lähestyä auringon suuntaan, niin sitä on yhä vaikeampi ja vaikeampi havaita. Ja silloin kun se on kaikkein lähinnä maata, niin silloin se tietysti on maan ja auringon välissä ja sitä ei pysty täältä maasta käsin katsomaan.
Tuosta Garrard-komeetasta olemme puhuneet edellisinä kuukausina myöskin tässä kuukauden tähtitaivaassa. Ja se on siis edelleenkin nähtävissä kiikarilla tuo Garrard, eli hyvin pitkään siis tähtiharrastajien katsottavissa.
Kyllä, se rata todella sattuu olemaan sellainen, että se liikkuu hyvin hitaasti siellä nyt maahan nähden. Ja se on tuolla Herkuleksen tähdistön suunnalla ollut kokeastaan koko alkutalven ja nyt se liikkuu pikkuhiljaa tuonne Herkuleksen lohikärmen suunnalle. Se on kirkastunut sillä tavalla, että se kiikarilla on näkyvissä, ei se mikään kovin kirkas ole, mutta kyllä se ihan harrastajavälineellä on löydettävissä tai sitten valokuvaamalla löytyy. Et tällä hetkellähän nyt pohjoisella taivaalla ei sitten muuta tämmöistä kirkasta olekaan. Sitten tietysti monet ehkä on nähneet uutisista, että eteläisellä pallonpuoliskolla vilahti tämmöinen hyvinkin kirkas kometta Lovejoy, joka tuossa joulun alla, joulun tienoilla ohitti auringon ihan, melkein voi sanoa aurinkoa hipoen, tuommoisen lähimmillään ehkä tuommoisen 100 000 kilometrin päässä sitä auringon näkyvästä pinnasta. Ja sitä epäiltiin, että kyllä se siihen kuolee ja hajoaa, kun se menee noin läheltä aurinkoa, mutta eipä vaan hajonnutkaan. Ja kun se kiepsahti sitä auringon ympäri, niin siitähän oli kehittynyt oikein upea, hieno kometta. Ikävä kyllä se ei näkynyt täällä pohjoisessa, eli se oli niin matalalla tuolla alhaalla etelässä, tai ainoastaan eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta se oli nyt kirkkain kometta vuosiin. Ja tietysti tällä hetkellä se on kadonnut näkyvistä, ettei sitä enää näe, mutta sen muutaman päivän ajan, kun se oli kirkkaana, se todella oli ilmeisesti hyvinkin tämmöinen mieleenpainuva kohde siellä eteläisen pallonpuoliskon aamutaivaalla.
Mitä se materiaalista voidaan päätellä nyt sen perusteella, että se ei hajonnutkaan, vaikka se noin läheltä aurinkoa viiletti?
En tiedä, ehkä sitä materiaalista ei niinkään voi päätellä, enemmänkin sitä koosta, eli se oli vähän isompi kuin mitä alun perin ajateltiin, ja tietysti ne ennusteet perustuvat siihen, että se on tämmöinen, kun kometta on tämmöinen hyvin löyhä lumesta, jäästä, sorasta muodostunut kappale, niin kun se menee niin läheltä aurinkoa, niin se auringon lämpö, vetovoima, kaikki nämä hajottavat sen sitten murusiksi ja se katoaa sen siljen tien, niin kuin yleensä näille aurinkoa hipoville kometoille käy. Ja ainoastaan sitten nämä vähän isommat kometat, niin ne säilyvät hengissä tämmöistä lähiohituksesta. Saattaa olla, että jotkut vanhemmasta väestä vielä muistavat tuossa 60-luvun puolivälissä, oliko ollut 1965, oli kometta Ike ja Seki, joka näkyi Suomessa, ja se oli ihan tämmöinen samantyyppinen aurinkoa hipova kometta, joka sitten todella oli hyvin kirkas sen jälkeen, kun se oli ohittanut auringon ja säilyi siinä hengissä. Mutta kaikki nämä pienemmät kometat, joita nykyään näillä avaruusluotaimilla, aurinkoa seuraavilla luotaimilla nähdään, voi sanoa, viikoittain, kuukausittain useita, jotka syöksyvät aurinkoon tai ohittavat sen auringon hyvin läheltä, niin käytännössä kaikki tuhoutuvat siinä auringon lähiohituksessa ja ainoastaan hyvin harvat säilyvät hengissä.
Jos tämä olisi tuhoutunut, niin olisiko se tarkoittanut sitä, että se jäämassa, lumi, mitä se nyt onkaan, niin olisi haihtunut ja sitten mitä sille kivimateriaalille olisi tapahtunut sitten siinä 100 000 kilometrin päässä auringosta? Tiedetäänkö siitä?
Käytännössä siinä varmaan käy niin, että tämä kaikki haihtuva aine sitten haihtuu ja sen jälkeen ne pienet kivien serut, eihän oikeastaan ne jatkaa sitä ratansa, mutta kun niistä ei mitään kaasua enää irtoa, niin niitä ei näe. Eli sinne jää sitten tähän kometan radalle tämmöinen soravana, niin kuin näille komettojen radoille jää. Ja jos sitten tämmöinen rata sattuu olemaan paikassa, mistä maa kulkee läpi, niin silloinhan me nähdään näitä tähdenlentoparvia. Niin kuin me vuoden aikana aina silloin tällöin nähdään näitä tähdenlentoparvia, ne on jonkun tämmöisen kometan jälkensä jättämiä soravanoja. Ja vastaavaa olisi tästäkin sitten jäänyt tai vastaava jää, mutta meille jäi nyt edelleen myös tätä haihtuvaa ainetta sinne sitä jäätä ja lunta, josta sitten syntyi tämä pitkä jopa miljoonien kilometrien mittainen kaasupyrstö, joka näkyy sitten maahan saakka.
Kuinka paljon on lämpötila muuten 100 000 kilometrin päässä auringosta, auringon pinnasta?
Kyllä se varmaan tuhansia asteita on. Siellähän tietysti riippuu vähän, mitä siellä lämpötilalla tarkoitetaan, auringon korona. Tämä auringon uloin osa, mikä normaalisti näkyy vain auringon pimennyksen aikana, niin siellähän lämpötila, jos lasketaan ihan tämän kaasumolekyylien liikennopeuden perusteella, niin voi olla miljoonia asteita. Mutta se tietysti on vähän eri käsite kuin maanpinnalla lämpötila sen takia, että se kaasun tiheys on niin tavattoman harva. Mutta tuo auringon pintalämpötilahan on noin 6000 astetta, että kyllä siellä aikamoinen pahde on tuossa 100 000 kilometrin päässä, että eihän yksikään ihmisen lähettämä laite ole päässyt muutama miljoonaa kilometriä lähemmäs, eli ei siellä oikeastaan mikään tämmöinen keinotekoinen laite selviä hengissä, että se täytyy olla riittävän iso tällainen kappale, joka sitten säilyy siinä lähiohituksen aikana hengissä ja vielä sitten aiheuttaa tämmöisen hienon näyttävän ilmiön sen jälkeen, kun tämä lähiohitus on ohi.
Niin tässä se kappale säilytti kometta luonteensa vielä tämän ohituksen jälkeenkin.
Niin oikeastaan sitä varmaan sen ohituksen aikana valtaosa sitä materiaalista ehti haihtua, mutta sille jäi vielä sen verran jäljelle, että se, kun oli tämä lähiohitus mennyt, me nähtiin sitten tämä aine vielä tai tämä kaasu ja pöly, mikä sieltä pinnasta irtoaa, niin sitä riitti vielä sitten tämmöiseen ihan komeaan, hienoon komeettaan, mutta tokkopa se enää sitten toista kierrosta kestää. Siinä tosin kyllä menee sitten tuhansia vuosia tällä radalla, mitä se tällä hetkellä on, ennen kuin se seuraavan kerran palaa aurinkokunnan sisäosiin.
Ja tämän kometan nimi oli siis Lovejoy, joka siis näkyy eteläisellä taivaalla, ei täällä pohjoisessa. Nyt aurinko on aktivoitunut. Revontulia voisi, jos olisi tähtikirkas yö, niin voisi katsella revontulia.
Kyllä, kyllä. Tuolta netistä voi aina kuolata oikeastaan melkein joka päivä näitä hienoja revontulikuvia, mitä edellisen yönä joku on jossain hyvässä paikassa ottanut. Kyllä siellä niitä revontulia näkyy, harva se yö tuntuu oikeastaan olevan. Tietysti Lapissa näkyy melkein joka yö, mutta jopa Etelä-Suomessa on aika usein. Ja tämä johtuu siitä, että auringon aktiivisuus on lisääntynyt, eli auringon pinnalla näkyy auringon pilkkuja varsin paljon, ja hyvin usein näihin auringon pilkkuihin sitten liittyy tämmöisiä purkauksia. Ja näissä purkauksissa sitten sinkoaa tätä auringon ainetta avaruuteen, ja kun se osuu maan ionosfääriin tuonne ilmakehän yläosiin, niin se aiheuttaa tämän valoilmiön, mikä me täällä maan pinnalla nähdään sitten revontulina.
Tuolla ilmassa on kovin paljon ollut lunta viime aikoina ja jotakin ihme hyhmää, esimerkiksi iltaisin taivaalla. Voisiko olla näin, että tällainen hyhmä tai tämmöinen lumi, joka tuolla lentelee, niin sellaisesta syntyisi tämmöisiä haloilmiöitä?
Kyllä se jääkiteistähän nämä halot syntyvät, eli tämmöiset kirkkaat kehät, kaaret, läiskät auringon joskus kuun ympärillä. Ja nyt näitä oikeastaan tämmöisiä keinotekoisia haloja näkyy myös oikeastaan aika paljonkin raportoitu ja havaittu. Esimerkiksi laskettelukeskusten lähellä, kun on lumitykkejä, niin sieltä sitten osa tästä lumitykkien puhaltamasta jääkiteistä niin joutuu tuonne ilmaan vähän korkeammalle. Ja sitten kun siellä on näitä voimakkaita katuvaloja tai valastusta siellä rinteessä, niin niiden valojen ympäristön näkyy tämmöisiä erinäköisiä kehiä ja kaarenpätkiä ja muita, mitkä oikeastaan luonnossa tämmöisissä normaaliolosuhteissa niitä näkee hyvin harvoin sen tyyppisiä. Ja harrastajat aika usein käy sitten bongaamassa näitä keinotekoisia haloja myös, eli yhtä lailla sitten voidaan sieltä nähdä, mutta toki hyvin monena päivänä, kun esimerkiksi aurinko hetken aikaa paistaa, niin siellä sitten pilvissä saattaa näkyä kehäauringon ympärillä tai sitten auringon sivulla olevat sivuauringot. Ja sitten kun tämä ilmiö äityy oikein komeaksi, niin sitten tämmöisiä haloja saattaa näkyä melkein ympäri taivasta. Eli siellä voi olla hyvinkin hienoja näytelmiä. Kannattaisi tosiaan päivässä aikaa, kun ulkona liikkuu ja jos aurinko vähänkin näkyy, niin katsella sinne auringon suunnalle, jos siellä näkyy tämmöisiä haloja. Niitä kevät-talvea kohti mentäessä kyllä edelleenkin vielä näkyy.
Itse näin tällaisen sivuauringon pari viikkoa sitten.
Siinä on oikeastaan kolme tämmöistä hyvin tavallista haloa muuta. Tämä sivuaurinko, tämä on yksi näitä tavallisimpia, ja sitten toinen on tämä auringon ympärillä oleva kehä. Ja nyt varsinkin näin talvella aika usein näkyy tämmöisiä auringon pilareita, eli auringosta ylöspäin nousee semmoinen pilari. Se näkyy aika usein esimerkiksi auringon laskun aikana, kun aurinko on siellä taivaanrannassa, niin siitä ylöspäin saattaa nousta tämmöinen pilari, auringon pilari. Ja juuri silloin, kun ilmassa on tämmöistä jääsumua, niin tämmöiset ilmiöt, niin ne on aika yleisiä.
Tuommoisen pilarimuodostelmanhan voi nähdä kaupunkien rakennuksista lähtevästä valosta. Eli siis talvipakkasiltana, kun muuten on pimeää ja sitten näkee kaukaisuudessa yksittäisten rakennusten valoja, niin niiden päälle on saattanut muodostua tuommoinen pilarimuodostelma. Se on hyvin mielenkiintoisen näköinen. Olen kerran nähnyt sen ja se näytti aivan merkilliseltä ja sitä oli hyvin vaikea itselle sillä hetkellä selittää, mutta sitten myöhemmin kysyin joltakin asiantuntijalta tästä ja hän selitti, että juu, kyllä tällaisia esiintyy.
Kyllä niitä esiintyy oikeastaan aika useinkin ja nimenomaan rakennusten valot, katuvalot, kaikki joskus on hyvin komean näköistä, kun on pitkä rivi katuvaloja ja jokaisen päällä on tämmöinen hieno pilari sitten, että se riippuu ihan siitä, minkälaista jääkidettä siinä ilmassa sattuu leijumaan lähellä. Ja tämä on yksi syy siihen, että minkä takia nämä harrastajat aika usein sitten menee tämmöisten lumitykkien lähelle, koska siellä sitten tätä jääkidettä on ilmassa paljon enemmän kuin normaalisti.